kabini tɛnɛ tɛmɛni mun kɔni ye bamakɔ sigida duruna o mɛri ye malidenw b'u ka n'u ka karti biometriku minɛ ni karti kofɔlen min n'a bɛ kɛ i ka dɔn malidenw yɛrɛ ka piyɛsi ye an'u ka kalafililan ye nka caman y'a sɔrɔ k'a fɔ u ka nin sɛbɛn kofɔlen in na fili dɔw kɔni o bɛ o la Jakarija Zumana Togo la an ka ale lamɛn.
N ka carte noire biométrique fana bɔra n y'a sɔrɔ carte in na bɔra ni fili kelen min ye o fili kelen de bɛ carte biométrique kan. Donc ni baara kɔni dawara ɲuman de kama ne fɛ a kan ka laban ɲuman de la fɛnɛ. Donc o yɔrɔ ninnu peut-être que u teliyabagatɔ la o ko teliyatɔ kojugu o de nana ni o yɔrɔ ninnu ye. Donc n'u bɛ.
Ka sɔrɔ fɛɛrɛ bɛɛ tun tigɛra cogo min na nin carte kura ninnu fili kana sɔrɔ a la sabula carte nin na kɔrɔlen fili caman tun yera o la o la sa fɛn dama dama dɔ olu tun ɲinina malidenw fɛ. Jakarija Zumana Togo la.
E kɔni taara n ta kɛ moi personnellement n taara ni n ka pièces bɛɛ lajɛlen wolosɛbɛ original ka fara n ka carte d'identité nationale kan ani n ka permis de conduire donc ali n ka bagi attestation. Tɔgɔ kelen minnu b'o kan lahalaya kelen minnu b'o kan n taara n'olu bɛɛ lajɛlen walasa k'a dɔn k'a fɔ fili minnu bɛ n ta la olu bɛ se ka bɔ a la cogo min na.
Maa min kɔni n'ale bɛ nin baara ninnu koɲɛ ɲɛma Bamako commune durunan o mairie la n'o kɔni ye Abdalla Mohamed Traore ale y'a jira k'a fɔ fili bɛ maa minnu ka sɛbɛn na i ka dɔn nin fili kofɔlen ninnu olu yɛlɛma bɛ se ka don a la halisa an ka a lamɛn.
Pour le moment n tɛ se ka fɛn bɔ fili in na parce que dɔw ta corrigera dɔw ta ma corriger on a vu que dɔw ta fana ma corriger non mais correction kɔni bɛ ka continuer ni min y'a ka fɛn minɛ ka sɔrɔ ko correction b'a la halisa a bɛ se ka continuer ka taa correction kɛ a ka fɛnw na.
Mun kɔni ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye maliden caman kɔni o b'o k'u ka nisɔngoya yira sabula kartinina n'a yirala k'a fɔ ko fili tun cayara o la olu yɛrɛ bolo nin baara in kɔni a tun kalifala maa minnu na fili tɛna ye a baara la nka ko a ma kɛ o ye. Mohamed Danyo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.